De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Hola, hola. Hola a todos. Hola a todas. Un saúdo dende aquí, dende Radio Leiros, como sempre. Como cada día damos esa benvida a esta outra mirada. Hoxe estamos xa a xoves. Xa imos camiño de rematar a semana. Mañá xa venres. Mañá xa venres non, xa venres, xa saben. Que aquí temos por costume santificar os venres. Bueno, hoxe xoves e estamos a 20 de outubro. Onte comenzábamos o programa dicindo "es luce o sol", bueno, hoxe non luce o sol, vale? Ahora parece que non, que non quere hoxe, pois, bah, imos de chubasco en chubasco, con es unha, no medio unha tregua, pero volven os chubascos. Temos tempo inestable para rato, parece, eh? Temos tempo inestable para rato, temos tempos de outono para rato, así que hai que irse acostumbrando a que xa os días de viño e rosas que decíamos, pois xa quedaron atrás e agora entramos xa en ese outono profundo e máis alá, pois xa cara ao inverno. Que, por certo, falando de outono, atención, porque anunciase vento importante para esta tarde. Vento, quero dicir, con forza, con bastante forza. Non soplará igual en todas partes. Bueno, pois esos modelos varían entre que por aquí o mellor podería ter algo menos de intensidade, pero si, con todo eso sería forte. A alerta aquí é amarela, noutros puntos xa é alerta laranxa, pero bueno, o que imos, que temporal de outono, temporal de vento, así que de vento e chuvia, pero así que atentos, en fin, que precaución, como se soe decir. Unha cousa, porque levo días vendo a través de redes sociais, solo a través de redes sociales, porque logo en informativos, en periódicos e demais non vemos nada deso, pero a través de redes sociais imaxes do que acontece un día así e outro tamén en Palestina, na Palestina ocupada. Claro que aquilo non é Croacia e, por tanto, pues parece que perdón, aquilo non é Croacia, iba a decir. Estaba eu agora, aquilo non é Ucrania. Croacia tamén foi no seu momento. Bueno, aquilo non é Ucrania. E entón, pois, parece que non ocupa ou non ten ninguna presencia nos medios de comunicación. Hai de todo, imaxes de todo, pero sobre todo de maltrato dos soldados israelíes, de humillación dos soldados israelíes á poboación palestina. O último un vídeo que se fixo medio viral entre as redes sociais e é o de un soldado palestino, perdón, de un soldado xudeo, quero decir, que lle arrebata a súa bicicleta a un neno pequeno de 7 ou 8 anos, ou de 6 ou 7 anos, leva ya e simplemente tira nun contenedor, o sea, tira ya a basura. Arrebata ya a bicicleta a unha criatura, a un neno, supoño que porque é palestino. Estes actos de humillación repítense un día sí e outro tamén. Hai, pois, en fin, contas como Palestina Hoy, que unha conta de Twitter que pois reproduce a diario estas cousas, pero non teñen ningún oco nos medios de comunicación. Nos medios de comunicación de masas, alo menos neses que seguimos ou que sigue a maioría da poboación. No. Israel parece ter patente de corso para facer o que lle pete sin que ninguén ouse alzar a voz por aquelo do medo a represalias, non? Señan estas do tipo que señan, económicas ou do outro tipo. Pois sigue aí, e sin embargo, pois eso parece non preocuparlle a ninguén. Pois alo menos desde aquí queremos decilo, que aí hai un conflicto grave, un conflicto que se prolonga durante moito tempo, e un conflicto no que hai unhas víctimas, que son os palestinos, no que se están violando resolucións das Nacións Unidas tamén, todos os días, no que se ocupa ilegalmente territorio e demais. Eso parece que non preocupa. Bueno, pois pues eso, quería decir, porque levo días vendo estas e outras imaxes, en fin, teña ou teño, como calquer persona, supoño que decente ou calquer persona de ben, pois a indignación que me producen estas cousas, non? Bueno, vimos con outro, diplomacia, confundir diplomacia con conxura. Este é o título da columna que hoxe firma David Bollero en público.es, unha columna sobre José Manuel Álvarez, que non sei se lle suena moito, pero é o ministro de Exteriores. Di Bollero que José Manuel Álvarez non vai a pasar á historia, ni moito menos como un dos mellores titulares de Exteriores, máis ben todo o contrario. E sentir, polo que se escoita nos mentideiros do seu gremio, o sentir non é só generalizado entre a opinión pública, sino tamén no mesmo corpo diplomático, no que profesionais con bastantes máis anos de experiencia que el asisten pesarosos á constatación dos seus peores temores. Le Petit Napoleón, que é como ao parecer é coñecido en certos círculos diplomáticos, volveu a facer das súas a conta da Oficina Técnica de Cooperación en Panamá. Tal e como apunta o compañero Antonio Salvador en El Independiente, o ministerio que lidera Álvarez moveu os fíos para eludir unha resolución do Consello de Transparencia e Bon Goberno, Consello de Transparencia e Bon Goberno polas siglas CTBG, que o instaba a entregar unha copia da auditoría financeira á Oficina Técnica de Cooperación en Panamá. Por que era necesario coñecer esta auditoría? Pois, bueno, sinxelo, é tamén lamentable, porque o contable, que leva en busca e captura dende fai 2 anos e medio, chegou a desfalcar máis de 5 millóns de dólares durante preto de 13 anos, falsificando para isto a firma do Coordinador Xeral da Cooperación Española en Panamá. Dito de outro modo, o diñeiro desta axencia da ECIP, a Axencia Española de Cooperación Internacional para o Desenvolvemento, pois foise ao bolsillo de un particular. 5 millóns de dólares en 13 anos. Bueno, pois o colega Salvador, di Bollero, pediu unha copia do informe de auditoría a través do portal de transparencia, algo ao que se negou Exteriores ao considerar que excedía o dereito de acceso á información. Un xornalista pide copia do informe da auditoría a través do portal da transparencia, Exteriores négase porque considera que eso excede o dereito de acceso á información. Sin embargo, este aquí que o propio Consello da Transparencia, o propio CTBG, está en contra desta negativa, que por outro lado nin siquiera foi debidamente argumentada. Supostamente, o dereito á información está sendo vulnerado e agora é a xustiza quen ten que determinar se Exteriores está ou non cubrindo de opacidade un escándalo. Obsesionado polo control, seguramente Álvarez non quere outro borrón durante o seu paso á fronte do Palacio de Santa Cruz. A súa irrelevancia durante a saída de España de Afganistán ou a súa pésima xestión diplomática no Magreb, con unha docilidade fora do común con Marrocos, que levou a deteriorar as relacións coa estratégica Arxelia e vulnerar o dereito internacional co Sáhara Occidental, son xa máculas imborrables no seu historial. Non se comprende a negativa de botar luz sobre o desfalco de Panamá. En lugar de facer gala, algo do que é moi amigo, do control corre un túpido velo que o único que fai é despertar máis dúbidas. Agachar información nunca é un bon sinal e confundir a diplomacia e a discreción coa conxura é un erro. Iso é algo que parece non rematar de entender Álvarez, cuya valoración pública, segundo o último barómetro do CIS, apenas alcanza o 4. Suspende. Se a consulta se realizara entre o corpo diplomático, é posible que a cualificación se desplomara aínda máis. Os movimentos de fichas que realizou dende que está no cargo, como pouco, son cuestionables, suxerindo que gusta de unha garda pretoriana xoven e obediente que non cuestione as súas decisións. No seu pouco máis de un ano ao fronte da carteira de Exteriores, xa meteu mao prácticamente na metade das embaixadas españolas e, aínda que é certo que apenas un 30% da carreira diplomática exercen a mulleres, estas non ocupan posto en ningún país do G7. Precisamente ao outro lado do charco, onde se produciu o desfalco sobre o que Álvarez non parece querer rendir contas, produciuse un dos primeiros cambios. Os poucos días de chegar ao Palacio de Santa Cruz, Álvarez puxo ao fronte da Dirección Xeral para Iberoamérica e o Caribe a Xavier Martí, que durante os seus 15 anos de carreira diplomática ocupara cargos menores. Eso non caeu ben no gremio, máis aínda considerando a importancia do posto. Un ano despois foi reemplazado por Enrique Iturriaga. Nunca antes, nun primeiro ano, un ministro de Exteriores realizara tamaño embabombo, como se lle coñece a adxudicación de postos. O home de confianza de Pedro Sánchez, que exercera do seu xerpa no pasado, desperta moito recelo e quedoume curto entre os diplomáticos máis veteranos que, a fin de contas, son un dos activos máis valiosos con que conta Exteriores. No seu primeiro ano ao fronte desta carteira, o certo é que o proceder de Álvarez pon en dúbida se lle beneficia máis a él ou aos intereses de España. Por agora, concluye, España perde. Pois eso, confundir diplomacia con conxura, columna de David Bollero hoxe en público.es. Así comezamos esta outra mirada de hoxe, deste xoves 20 de outubro, día de tempo revolto, día de tempo outonal. Pero nada, desde aquí convidámoslos como sempre a que, bueno, pues que en fin, estén donde estén, aí na casiña, abrigados ou que seña, pois que o fagan acompañados da radio. Como sempre, claro, agradecémoslles moito que a radio que seleccionen, a sintonía que seleccionen, seña esta, a de Radio Oleiros. Moitísimas gracias por facelo. Como sempre tamén, momento para saudar a Paris Ares, el está aí ao fronte dos controis técnicos de Radio Oleiros, pero tamén compartindo micrófono nesta outra mirada. Que tal? Moi bo día, Paris.
Hola, moi bo día.
Así, non? Bueno, bo día por cortesía e por todo, sí, eso, por lo sí, demais, sí, pues sí. Bueno, está así de día revolto de bueno, outono.
Tiña
cuidado,
que chegar.
Que o vento pode soprar con certa forza, con forza, sobre todo esta tarde, ao parecer. Bueno, pois eso, que hai que andar con cuidadiño.
Bah, e tiña que chegar, tiña que chover tamén, que era necesario.
Tiña que chover, tiña que ventar, que o outono é tempo de eso, de vento, de temporais.
Por lo tanto, é o propio. Estamos aí no propio tempo nos.
O sea que cando a cousa ven o seu tempo, tampouco...
Non pues, é mala, exacto, para nada, malo. Está ben.
Bueno, pois vai haber máis durante o que queda de semana.
E na vindeira, seguro.
Na vindeira semana tamén, vamos. Probablemente. Imos a seguir con ese tempo inestable co que ti acostumas a sintonizar ese espacio do tempo cando empezamos, pois a poñer esa, bueno, esa melodía que fala de tempo inestable, pois imos a seguir con él. Bueno, 20 de outubro, xoves, sí. 20 de outubro, hoxe Santa Irene.
Hombre, parabéns a Sirenes.
Así que parabéns a Sirenes, que hoxe é o día do seu santo.
Vaya día, ademais, 20 de outubro, hoxe hai para elexir.
Sí,
hoxe é o día internacional das mastocitoses e as patoloxías mastocitarias.
Mande, con perdón.
Sí, esta é unha enfermedade do pel, que se xuntan así unhas células así, bueno, así dun certo cor e tal. Tamén é o día internacional do chef. Antes era o do cociñeiro, pero agora xa quedou...
Sí, no,
quedou... Si eres
relegado.
Cociñeiro, eres un mimundi.
Desde que hai programas de televisión que se encargan de eso.
Por
de...
favor, tal, pues, por favor.
Non hai cociñeiro xa,
antes eras cociñeiro, cociñeira de toda a vida, agora eres un mimundi, ahora si non eres chef...
chef non sirves
para por nada. Favor, non é nada iso. Bueno, pois Día Internacional do Chef. Tamén o Día Mundial da Estatística... que isto é moi, moi importante,
sí.
Porque gracias a estatística somos todos iguais, ainda que un pase fame e outro fartese a comer de todo. Tamén o Día Mundial da Osteoporose e o Día Internacional do Controlador Aéreo, estes que causaron, bueno, tantos problemas, incluso emerxencia nacional no país, seu tempo. Ademais diso, un 20 de outubro, un día como hoxe, hoxe imos a comezar, bueno, con papel cuché e con festa, porque no 1968 tiña lugar a boda de Jacqueline Kennedy e Aristóteles Onassis, que foi unha boda soada, o que pasa que a lei Norteamérica non sentou moi ben, pero día de boda. Tamén un día como hoxe, no 1971, Billy Brandt era galardoado co Premio Nobel da Paz. Un día como hoxe tamén, no 1973, en Australia, inaugurábase a Ópera de Sydney, ese edificio de George Hudson, así con unha pinta de cuncha, bueno, moi bonito, a verdade, espectacular. Tamén un día como hoxe, no 1975, a sonda espacial soviética Venera 9 aterrizaba na superficie do planeta Venus. Tamén Un día como hoxe, no 1976, en Buenos Aires, en Argentina, Diego Maradona facía o seu debut como futbolista profesional. Foi co clube Argentinos Juniors. Tamén, un día como hoxe, no 1981, en Andalucía, o Estatuto de Autonomía era ratificado en referéndum. Tamén un día como hoxe, no 2005, na Universidade Autónoma de Madrid, Santiago Carrillo, o exdirixente do PC, era investido doutor honoris causa pola súa participación na transición democrática española. Tamén un día como hoxe, no 2011, en Libia, o presidente Muammar Gaddafi era asasinado a mans das forzas rebeldes, poñendo fin á Guerra Civil Libia e o seu goberno, que durou máis de 40 anos. Hai que lembrar que aínda hoxe Libia pois carece de goberno e atópase en crise permanente, territorio dos señores da guerra, de tribus.
Bueno, foi gracias tamén a esas intervencións humanitarias, non?
Sí, de estranxeiras, claro. Sí. Bueno, pois así está, todavía hoxe está como está. Tamén, un día como hoxe, no 2011, aquí en España, a organización terrorista ETA anunciaba o cese definitivo da súa actividade armada. E un día como hoxe, no 2019, en Bolivia, levábanse a cabo eleccións nas cales prevalecía Evo Morales. Mas, segundo a Organización de Estados Americanos, a OEA, con fraude. E xa sabes o que iso aconteceu. Tivo que marchar Evo Morales, houve un golpe de Estado, refrendado, por certo, pola comunidade internacional, sí, e despois demostrouse que non houve nin fraude, ni nada que se lle semelle, pero o que sí houve un golpe de Estado en Bolivia. E nada, sustentado por esa comunidade internacional tan garantista que temos agora en conflicto.
E hoxe, bueno, unha das instigadoras, ou polo menos a autoproclamada, ou a que se proclamaron presidenta, está no cárcere.
Sí. Aí está. Ademais diso, un 20 de outubro, un día como hoxe, naceron grandes persoeiros, como a actriz estadounidense Margaret Dumont, o actor húngaro Bela Lugosi, este o que facía de o primeiro Drácula, non? Uh-huh. Tamén a cantante británica Wanda Jackson, o músico Tom Petty, o cineasta e produtor británico Danny Boyle, o actor danés-arxentino Viggo Mortensen, e un día como hoxe tamén nos deixaron, entre outros, o actor Joel McCrea, o actor Burt Lancaster, este era da tua quinta, este Burt Lancaster, tamén Juan Antonio Cebrián, xornalista, locutor, escritor e divulgador, e tamén o deseñador de modas Óscar de la Renta. Bueno, pois todo isto e moito máis acontecía un 20 de outubro, que normalmente, pois nada, facía o tempo de
agora mesmo.
Incluso sí. Diría eu que un pouquiño máis de frío, Incluso un pouquiño máis de frío.
Sí, aí é posible, sí. Máis de frío pode ser.
Imos co tempo.
Imos con el.
Imos.
Se anuncia entre los dos tiempo inestable.
Xa podías deixalo aí. Pois sí.
Aí acertado, non?
Sí, tempo inestable, exactamente. De novo, unha profunda borrasca situada ao oeste de Galicia mándanos novas frontes. Os ceos hoxe parcialmente cubertos con precipitacións que localmente poden ser moi fortes. As precipitacións poden ter carácter tormentoso. Comezarán durante a mañá polo oeste, e a partir do mediodía chegarán a toda Galicia. Temperaturas hoxe que non terán cambios significativos, e vento que soprará forte de compoñente sur, con refachos que puntualmente poden ser moi fortes. É unha noticia, ahora mismo sí que luce sol. París teno de costas, pero sí que está lucindo un sol, dese sol de chubascos e tal, que parece que brila un pouco máis, incluso debido a eso, ao reflexo da luz sobre o pavimento mollado e sobre a superficie mollada, que parece que é máis sol incluso do que é. Bueno, isto hoxe, mañá a borrasca desplázase cara a Irlanda, pero sigue mandando frontes, e agárdase que os ceos estén parcialmente cubertos e con chubascos. Estes chubascos serán máis frecuentes e máis intensos no oeste da comunidade, poderían ter carácter tormentoso, temperaturas que non terán cambios, e vento do suroeste soprará forte pola mañá, baixará moderado pola tarde, aumentará forte de novo no litoral atlántico pola noite. Para o fin de semana, pois tampouco se esperan cambios. O sábado, influencia de baixas presións, que nos mandan novas frontes, unha nova fronte a partir do mediodía, Xornada que empezará con alternancia de nubes e claros. Conforme vai avanzando o día, chegarán as chuvias, comezarán pola franxa atlántica e estenderánse despois ao resto da comunidade. As temperaturas, as mínimas en cambios e as máximas en ascenso lixeiro. O vento forte soprará de compoñente sur. E o domingo, a borrasca que nos afectou toda a semana móvese cara a Irlanda, pasa moi preto de nós e deixaranos ceos con abundantes nubes e tamén chuvias tamén abundantes e localmente fortes, ocasionalmente treboentas. As temperaturas, as mínimas, sen cambios e as máximas sufrirán un lixeiro descenso. O vento soprará forte do suroeste. Así que tempo revolto para o que queda de semana e probablemente tamén para a boa parte da vindeira semana. De eso falaremos a medida que nos vayamos achegando a ela, pero todo apunta a que esa circulación de vento do sur e do suroeste vai a manterse durante boa parte da semana que ven. Tempo agora para botarlle un repaso ás portadas dos diarios coruñeses.
A xeito de zagoveño a decir lo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiro de siglo. As miserias que pasamos, os dolores que sofrimos.
Imos con ese repaso, ás portadas digitais dos diarios coruñeses. La Voz de Galicia destaca que Medio Rural poderá entrar de oficio en fincas que estén sin limpar para a prevención de incendios. Tamén que foi detida unha muller de 24 anos que secuestrou a un bebé no hospital de Bilbao. E bebé que se foi atopado despois en bon estado. Esta muller, ao parecer, intentara secuestrar a varios bebés ao longo da noite no hospital de Basurto, sin conseguilo, ata que finalmente levouse a un deles vestida de sanitaria. Bueno, pois xa foi detida e o bebé foi recuperado en bon estado. Titula tamén La Voz que estes son os requisitos que deberán cumplir máis de 300.000 descendentes de emigrantes que queiran dende mañá o pasaporte español. España só ten 14 meses para repartir 25.000 millóns da Unión Europea ou perderáos. O 70% de 33.000 millóns para proxectos estratégicos están sin distribuir aínda, según La Voz. A máquina que retrata os tumores cunha precisión única, o CIMUS de Santiago, conta co primeiro equipo de audio de autoradiología de España, ou perdón, de autoradiografía de España. O último sinal do móvil do piloto da avioneta de incendios desaparecida situado en Zamora, titula tamén. Outra noticia, morren 9 vacas en Rois despois de comer a planta da Burundanga. Ao parecer, bueno, a planta iba no medio da erva seca, da erva que foi segada polo propio dono dos animais. Bueno, 9 vacas representan para unha economía un pau moi duro e o concello xa, ao parecer, abriu unha conta bancaria para axudar a este gandeiro. Máis titulares de La Voz, o curioso final da borrasca Arman que afecta a Galicia. No fin de semana chegarán novos frontes que deixarán precipitacións en toda a comunidade. Tamén destaca que o prezo dos carburantes sigue a súa escalada, encarécese ata un 5%, que as grandes naveiras de Xapón e Noruega dan plantón a 20.000 coches de Stellantis. Tamén titula que o acoso escolar conduciu a bulimia e agora ten esclerosis múltiple, deixar o rencor axudoume a liberar. Di tamén que o regreso do apellido Charlín a unha investigación sobre o tráfico de cocaína, Galicia quédase sola no noroeste en caída da natalidade. Ana Rico, conductora de bus pola mañá, de tarde costureira e concelleira durante todo o día, e outro dos titulares. Imos agora cos titulares de La Opinión da Coruña, que nos trae Paris Ares.
Plase a liderar a candidatura de Marea Atlántica á Alcaldía da Coruña. Tamén que Galicia suma outros 200 casos de COVID nun día e case a cuarta parte están na área da Coruña. Tamén que o COVID ensinounos que a máscara é unha vacina preventiva ao alcance de todos. Tamén que a refinería de Repsol organiza este xoves un simulacro, que o sacrificio por gripe aviar de 52.000 bisóns no xalo executarase na propia granxa, Tamén titula L'Opinión que o condutor dun camión resultou ileso tras volcar e caer a vía do tren en Betanzos. Tamén que, referente a última hora da guerra en Ucrania, que os prorrusos descartan polo momento a evacuación de Zaporilla, que Podemos avisa que non aceptará retocar a autodeterminación de xénero na lei trans. Tamén titula, e xa por último titula L'Opinión que a Xunta cursará sancións por plantacións ilegais, ollo, sen obrigación de advertir o dono, Por lo tanto, ollo con todos aqueles que teñan o tema do eucalipto e demais, que agora poden ser sancionados sen advertilos. Xa sabes que antes había unha advertencia e tal. Se daba un prazo, pero coa nova lei de montes, atención, porque isto da, incluso o tema da maleza das fincas vai mudar, Como non se teñan como hai que telas, un pode verse nun problema serio. Pois estes son os titulares, Xosé.
Agora miramos os titulares del Ideal Gallego. Destaca este diario que Maxa espera que os temporales revirtan a situación dos encoros. Tamén un pleno urxente solicitará que a cidade da Coruña acolla a Axencia de Inteligencia Artificial. A ruta a Madrid dentro do aeroporto de Alvedro roza xa os niveles previos á pandemia. Tamén sinala el Ideal que o debate económico provoca unha errónea percepción sobre a realidade do Clube do Mar, que chega o Halloween á zona comercial Obelisco da Coruña, que premiará os seus clientes. Montero non permitirá retrocesos respecto ao pactado na lei trans, titula tamén este diario. Di que o bebé secuestrado en Bilbao está en bon estado de saúde e que a búsqueda da avioneta orensana desaparecida complícase pola mala visibilidade. José Manuel Rodríguez, dixenlle ao presidente do Principado que non sería lógico impoñerme eu a insignia. Outros titulares, cada coruñés recicla 16 kilos de vidro ao ano e a provincia lidera a recollida en Galicia. Os veciños do núcleo urbano de Bío denuncian un estado de absoluto abandono da zona e Arteixo e Oleiros baixan un 50% o IBI dos inmobles con placas solares. Así que os titulares del Ideal, pechamos esta primeira parte de Outra Mirada. Volvemos enseguida na segunda parte despois do boletín. Hoxe, que é xoves, temos Espazo Ceida.